Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
18 година в Беларуси.
И самые европейские, а так само белорусские ведущие этой программы. Лена Сюцова, Олег Барцевич. Сегодня в пятницу. Пятничный Евразум. Мы, как завжди, бавимся.
Это я бавлюсь.
Так, бавимся, робим разные жарты. Так само ставим подножки один одному. Але так само весело себя елся. То есть, типа, здесь скажет ха-ха-ха. Сябры, але, конечно, размовляем так само про серьезные речи. И сегодня у нас шакает наступные темы. Лидия Ярмошина. Хотя без смеху тяжко на это так само ироничного глядеть. И она хочет остаться старшиней ЦВК еще 4 года.
Я думала, она все жить.
Поэтому, если не повезет, мне еще придется проводить следующие парламентские выборы.
Президентские еще
совсем. Нет, президентские это само собой.
Наступная тема так само и смешная, и сумная. Смех сквозь слезы для шмат кого, тому что геморрой, плоскоступневость и язва уже не уратуют от службы в войску.
Были чуваки, которые приходили целыми прям кипами бумажек, именно по сердцу прям рассчитывали, что их не возьмут. У кого-то там какой-то клапан в сердце был, у кого-то там какой-то ПМК, но взяли.
В ближайшую годину так само пятничная порция фееричного гумору. Не только от нас, а и от наших сябров и партнеров с проекту 34 Магнет. Сегодня они расповедуют нахабную городскую историю аматеров побегать голышом по ночных улицах Гродно. Непотопляльная Лида. В Беларуси тяжко знайсти іншого высокопоставленного чиновника, який стольки год неизменно займая свою посаду. Ну, хиба только опроч Александра Лукашенки. Гаворка ведома сябры про старшиню Центр Выборкаму.
Сегодня отбылося его заключное поседжение, присвеченное парламентским выборам, и на им меж іншого высветлилось, что Лидия Ярмошина збирается займать свою посаду до ажно 2016 года.
Тему протягиваем з Дмитрием Лукашук.
Не признавать выники парламентских выборов и не регистрировать новообранных депутатов парламента запотребовал от Центр Выборкама старшиня Справедливого Свету Сергей Калякин. А все тому, что далеко не все со 149 скаргов на выники выборчей кампании разгледжены.
Предлагаю решение сегодня Центр Избиркому о признании выборов не предпринимать, а поручить компетентным органам в интересах того, чтобы эти выборы были признаны действительно не только международным сообществом, это во вторую очередь, а в первую очередь гражданами Республики Беларусь и участниками этого процесса, поручить компетентным органам разобраться с тем, что происходило во время выборов, чтобы дать оценку, а затем принять решение. У нас для этого есть еще время.
А скарги были на сам речь серьезные. Об признании выборов несоправдными у особных выборчих округах, об перелику голосов как у округах, так и на особных участках, а так само на порушении подчас голосования и подлику голосов. Але у ЦВК знайшліся аргументы в отказ. Чому затримливать справу не варто. Самый оригинальный, как завжди, был у старшини ЦВК Лидии Ярмошиной.
Центральная комиссия созывает и ведет вплоть до избрания председателя первую сессию вновь избранного состава Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. А сразу могу сказать, что созвать сессию за 3 дня практически невозможно. Да и те 3 недели, которые остались, это весьма ограниченный срок для подготовительной работы.
Особливо с уликом того, что новообранный парламент только на 18% складается со старых кадров, которые ведают все процедуры. Остатних, мовляв, еще за руку водить треба. Оригинальничала не только старшиня ЦВК. Отзначилася в черговый раз и оппозиция. Коли на початку кампании их кандидатов не регистровали тому, что подписные листы не были засвечены подписом керовника инициативной группы претендентов кандидаты, дык зараз и не забывалися подписывать свои скарги у ЦВК.
Жалобы с требованием пересчета голосов в избирательном округе. Всего такая жалоба одна. Она подана от имени кандидата в депутаты Новосяда Владимира Владимировича и оставлена без рассмотрения, поскольку она не была подписана заявителем.
И это не один и приклад оригинальности. Сябров Совета Республики у Могилевской области выбирали звершами. Про эту процедуру с замилованием расповел сябра ЦВК Вадим Ипатов, что на той импрезе присутничал.
Процедурный вопрос был превращен в такую встречу, действительно теплую, очень дружественную. Депутаты читали стихи, причому це був експромт.
Таким чином, усі 109 обраних депутатів парламенту і 64 сенатори були зареєстровані. Перша сесія парламенту призначена на 18-е, сената на 19-е кастрычника, на чим виникове посядження ЦВК і скончилося. Але не скончилися цікавостки від Лідії Михайловни. Ось, наприклад, її меркування на конт шматликих відгуків незалежних назиральників про завишення явки на виборчих участках.
Мнение наблюдателей по количеству присутствующих не имеет правового значения. Именно по количеству участников, граждан, которые расписались в списках избирателей, в бланках списков избирателей, устанавливается количество избирателей, которые приняли участие в голосовании, естественно. Я могу сразу сказать, что те жалобы, которые касались данных фактов и уже рассмотрены окружными избирательными комиссиями, никаких несоответствий не выявили ни в протоколах, ни в списках избирателей.
Отказала старшиня ЦВК и на питанні, кольки нам еще ходить на выборы по Ярмошинску.
Срок моих полномочий заканчивается в декабре 2016 года. Поэтому, если не повезет, мне еще придется проводить следующие парламентские выборы.
Президентские еще
спасибо. Нет, президентские это само собой. Я просто говорю, что следующие парламентские осенью 2016 года.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Лидия Ермошина не боится на вот конца света 2012-го.
Да, говорят, не повезет, но нет, все-таки повезет, сябры. Я думаю, что многие задаются питанием, что же застанется после конца света. У нас есть отказ. Застанется Лидия Ермошина. Геморрой, плоскоступневость, язва и навод рок-н-ролл вас не уратует, сябры, от службы у войск. У Министерства обороны супольное зменаковое здоровье значно звузилось без захворываний, которые ранее классифицировались как непридатные до армії.
Шмат які молодзёны, у тым ліку і мой брат, ужо былі шакаваны гэтымі фактамі, калі прынесены 100 з паперу з іхнымі хваробамі не падзейнічаў на прызыўную камісію, але хутка іх будзе нашмат больш, бо ў лістападзе чарговы прызыў.
Дарэчы, твой брат расстроіўся ці ўзрадаваўся? Ён хацеў служыць у войску?
Не хацеў.
Не хацеў, бо
і не будзе.
Бывае сітуацыя, што хтось вось не мог, а тут аказалася: "Вау, я магу". Хаця, канешне, падазраю, што такіх меней. Пра радасць для адных і гора для інших розповідає Євген Волошин.
Геморрой, плоскоступневость и язва теперь не уратуются от службы у войску. С 1 жнивня дейничая постанова, якая скоротила спецзахворванняў, наявность яких ранее расценивалася як непридатность до войска. Молодые люди, якія зараз проходят праз процедуры осеннего призыву, уже сутыкнулися с нововведениями. Минский призывник Петр Л. еще полгода тому был упэўнены, что ён непридатный до службы. Прайшоўшы недавно медкомиссию, ён рады и тому, что берут у резерв.
Были чуваки, которые приходили целыми прямо кипами бумажек, именно по сердцу прям рассчитывали, что их не возьмут. У кого-то там какой-то клапан в сердце был, у кого-то там какой-то ПМК, но взяли. Ну, не возмущали, сходили, ну, то есть так, без толку все.
Прэс-сакратар Міністэрства абароны Уладзімір Макараў тлумачыць Еўрарадыё, што спіс скараціўся, бо сучаснае развіццё медыцыны дазваляе больш дакладна высвятляць ступень захворванняў. То бок сёння можна з большай верагоднасцю вызначаць стан рэмісіі, выздараўлення, калі хвароба ўжо не нясе небяспекі салдату. Ды прызываць маладзёнаў, у якіх ёсць, скажам, грыжа ці плоскаступнёвасць, будуць не ў дэсантнікі, памежнікі і іншыя элітныя віды войскаў, а ў хімічную абарону, зенітчыкі і гэтак далей. Знаёмімся з пастановай. Напрыклад, з захворваннем геморрой вы можаце быць прыдатным да службы, калі лячэнне праходзіць паспяхова, а абвастрэнні здараюцца 3 разы на год і менш. Куды цяжэй сёння атрымаць непрыдатнасць і з плоскаступнёвасцю, калі гэта захворванне ў вас першай альбо другой ступені. Няма гарантыі, што прызыўнік пазбегне войска па праблемах ціску, скаліёзу, язвы. Разабрацца ў афіцыйным дакуменце зможа не кожны прызыўнік. Цікавімся ў адным з раённых камісарыятаў Мінска, ці забяруць у войска, напрыклад, з язвай.
Зависіць ад таго, якая язва, можа у вас там якісь там эрозіі там ёсць ці ещё што-то.
Генералу адстаўцы Валерый Фралоў не бачыць небяспекі для здароўя такіх навабранцаў і лічыць, што служба для многих может стать корыстной.
Все-таки какая-никакая дисциплина там есть, и я рассматриваю, что если они пойдут туда, то может быть вот этот трезвый образ жизни, молодежь попивает, ширяется, он наоборот будет способствовать, чтобы они, может быть, в армии все-таки воздерживались от этого. Я думаю, что все-таки в каждой воинской части достаточно такая простая, здоровая пища. Есть санчасти, может быть, даже и на пользу пойдет. У меня такое мнение.
Як доведалося Еврорадио, по выниках опошнего весновога призыву, коли нововведения не дейничали, проз военкоматы Беларуси прошло каля 70 тысяч человек. Только один из семи хлопцев, якія прошли проз военкомат, надевая армейские боты. Таких каля 10 тысяч. 46 тысяч призывников отримали от терминовки про стан здоровья, семейное становище и так далее. Остатним дозволили службу в резерве, те отправили в запас. Поводле официальной информации, белорусские узброенные силы не мают проблем с укомплектованием. Але демографичная яма 90-х может еще больше ускладнить задачу набору войска. Махшима, разлик зроблены на тое, что скорошенный спис захворывания, за яких можно позбегнуть службы, вырутуя армию от недобору кадров. Евген Волошин, Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио. Ну и мы, сябры, рухаючыся далей, застаемся у теме войска. Шмат дзідаў было зловлены об гэтую тему. И, між іншага, причины у змене спису гэтых захворваний, у значным их звужэнні. У Министерства обороны называюць то, что кшталту шмат призывнікоў, маладых хлопцаў, маладзёнаў, косіць, у двукосці косіць ад войска. І войска б гэтую касьбу зменшыць, вось таким чынам і поступілі. Ну, пытанне, ці цяпер людзі, якія рэальна па стане здароўя не могуць служыць у войску, ці гэтае войска ім можа зашкодзіць, ці нагрузкі, якія там даюцца, ці яны з гэтай нагоды не пацерпяць. А якая на вашую думку, можа быць паважлівая прычына дзеля таго, каб не служыць у войску? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на вуліцы сталіцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, кай ласка, вось на ваш погляд, якая причина поважная, каб не служить у войску?
Ну как, ну прислуживаться тошно. Я не считаю сейчас, что есть нужда в 2012 году, во-первых, держать внутреннее войско. Я считаю сегодняшнюю систему военную в нашем государстве довольно несправедливой, нечестной.
Все должны служить в армии, все. И калеки даже. Я считаю, что не должно быть причин. Какие калеки? А то прикидывается, что голову на голову, отсирали сознание когда-то, лежат, испытывают, а права имеют и водят машину. Какой же он больной?
Ну, учеба, возможно.
Нет уважительных причин. Я считаю, что надо служить в армии. Если проходишь по здоровью, то надо служить.
Плохое воспитание. Если человека плохо воспитывают, и он не считает нужным служить родине, ну, это уважительно.
Ну, я не знаю, может быть, дети, семья уважительная причина.
Нет, я считаю, что не может быть таких причин. Я считаю, то, что каждый мужчина должен служить, и все.
Не знаю, слабое здоровье. Может быть. Ну, за мир во всем мире, не знаю. Я в последнее время придерживаюсь мнения, что для мужчин армия – это скорее хорошо, чем плохо.
Это были ваши слова.
Колькасць беспрацоўных у Францыі перавысіла 3 мільёны чалавек, а прэм'ер Вялікабрытаніі не ведае, хто напісаў гімн ягонай краіны, а менавіта «Божа, барані каралеву». Гэта і да іншыя навіны сябры з Еўропы ўжо зараз у Ані Балахович.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Колькасць беспрацоўных у Францыі перавысіла 3 мільёны чалавек. Міністр працы кажа, што тэмпы росту беспрацоўя ў апошнія месяцы вельмі насцярожваюць. Беспрацоўе ў краіне расце 16 месяц запар. У апошні раз падобныя паказчыкі можна было назіраць напрыканцы 20-га стагоддзя. У тэлевыступе прэзідэнт Франсуа Аланд паабяцаў французам змяніць сітуацыю на рынку працы цягам года. Британский премьер-министр заблытался у отказах тесту на громадянство своей страны. У эфира популярного телешоу с Дэвидом Леттерманом Кэмерон не смог отказать, кто является автором державного гимна Британии, и не сдолил перекласти на ангельскую мову официальное наименье знакомитой «Хартой вольностей». Однако премьер ведал лепш историю англо-американских относин. Как поведомляет The Guardian, Кэмерон стал первым действующим премьер-министром, который заявился у шоу Леттермана. Ранее там побывали мэр Лондона Борис Джонсон и американский президент Барак Обама. А вось мэра сталіцы Славеніі і ягонага сына затрымалі за карупцыю. Паліцыі прыйшлося абшукаць 21 будынак, у тым ліку і гарадскую мэрыю. Цяпер яна апячатаная. Супрацоўнікі ведамства не могуць трапіць на працу. Скандал разгарэўся з-за будаўніцтва спартыўнага комплексу ў Рублянскім раёне. Грошы за зямельны ўчастак, прызначаны на будоўлю, атрымала кампанія ГРЭП. Аднак потым праз серыю транзакцый яны апынуліся на рахунку іншай фірмы, большасць акцый якой належаць мэру Любляны.
За невыплату податкаў немцаў адлучаць ад царквы. У Нямецчыне царкоўны падатак спаганяецца дзяржавай. Апошнім часам з-за крызісу вернікі адмаўляюцца яго плаціць, але хочуць застацца ўдзельнікамі царкоўных сакраментаў. Адзін з такіх вернікаў звярнуўся ў суд з патрабаваннем прызнаць за сабой права на ўдзел у хрысціянскіх сакраментах без выплаты падатку. Суд прыняў пазіцыю царквы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Это Евразум, сябры, и мы застаемся в европейском контексте, але уже с белорусским акцентом. У суседней Литве, а конкретно у Коуне, проходит зараз другий конгресс доследчиков Беларуси. Конгресс такий, скажем так, престижный, потому что в этом годе его открывали представники Министерства межных справ Литвы. Это высокий гонор для такого мероприемства. Так само керовництво Ковенского университета имя Витаута Великого. Цікаво, что литовцы пробачились за то, что размовляют по-английски. Риску, а не на белорусской мове, державной мове ВКЛ. Вот такие реверансы. Ну и почались панели, почались дискуссии, и небыто, как в першопочатково поведомляли белорусские СМИ, уже початок конгрессу означился скандалом. Небыто его покинул, ведомый российский политолог, спадар Суздальцев, Андрей Суздальцев, на знак протесту до выступу докладу литовского навукоўца Зігмаса Кяўпы. Яго нібыта абурыла фраза Кяўпы. Адсталая дзяржава Расія захоплівае куды больш перадавую ВКЛ і робіць з яе калонію. Вось такая гістарычная была рэмарка. Але, як удалося высветліць Еўрарадыё, Андрэй Суздальцаў не пакінуў залу на знак пратэсту, а проста выйшаў паесці. Падрабязнасці у Лявона Маліновскага.
У Коуне адбываецца другі міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Выступы навукоўцаў ўжо паказалі, што раскрыць невядомыя факты з беларускай гісторыі, а таксама агучыць свае дасягненні і праблемы не адзіная мэта кангрэса. Падчас адкрыцця мерапрыемства амбасадар Літвы ў Мінску Ліна Слінкявічус прывітаўся з удзельнікамі кангрэсу па-беларуску і выказаў спадзеў, што кангрэс стане шматгадовай традыцыяй. Гэта сапраўды вельмі вялікая сустрэча, на якую прыехала шмат навукоўцаў. Мы не можам маўляць, што нашы краіны маюць агульную сутнасць. Але зараз мы гаворым пра тое, якія шляхі выбралі нашы краіны. Я спадзяюся, што вы адкрыеце новыя факты. У сваю чаргу дырэктар Інстытута палітычная сфера лічыць, што неабходна ўнесці Беларусь як праблему ў даследчыя практыкі і акрэслівае канцэпцыю кангрэса «Паварот да Беларусі».
Я разглядаў «Паварот да Беларусі» важным элементам «Паварота да Беларусі» гэта ўпісанне Беларусі ў рэгіянальны кантэкст. Гэта значыць абавязковае параўнанне Беларусі з іншымі краінамі, а перш за ўсё краінамі суседзямі, для таго, каб больш дакладна і больш пэўна зразумець, у чым жа мы ўсё-такі Беларусь адрозніваемся, а чым мы вельмі падобныя на іншыя грамадства і на іншыя краіны.
Сёлетні кангрэс даследчыкаў Беларусі сабраў нашмат шырэйшае кола спецыялістаў за леташні. Апроч спецыялістаў у галіне сацыяльных і палітычных навук, сярод выступоўцаў і гасцей былі эканамісты, тэолагі, кіназнаўцы. На кангрэс завіталі такія выбітныя постаці, як айцец Аляксандр Натсан і славіст Арнольд Макмілін. З Беларусі на кангрэс прыехалі навукоўцы і практыкі Валер Карбалевіч, Андрэй Казакевіч, гісторык Геннадзь Цыганович і рэжысёр Андрэй Кудзіненка. Не адбылося і без пэўных непаразуменняў. Паведамлялася, быццам расійскі палітолаг Суздальцаў дэманстрацыйна падняўся і выйшаў з залы, калі прагучала тэза, што слабаразвітая, але агрэсіўная Расія захапіла больш развітую дзяржаву Вялікае княства Літоўскае. Сам Суздальцаў тлумачыць свой выхад больш празаічна.
Такие выступления, линии нам не в новинку. Ни особых авторов, ни, естественно, никакой демонстрации не проявлял.
На конгрессе белорусистов Суздальцев выступает своим докладом, але констатуя, что есть разные думки, але на тое и конференция, как выказать разные думки, у тым лику и радикальные. Служба информации Еврорадио.
Дзякуем Лявону Маліноўскаму за ягоную рубрыку «Еврофокус». Сёння, сябры, што хочаце сказаць, добра, што спадар Андрэй Суздальцаў выйшаў пакушаць, а не па нейкай іншай справе, таму што, ну, сорамна было б тады пра яе публічна прызнавацца.
«Еврорадыё» – першае рок-радыё Беларусі.
Ну а зараз, сябры, як і штоп'ятніцу, брыганцы праграмы «Еўразум», час на нашу сталую рубрику ад нашых партнёраў 34. З праекту 34 «Магнэт» 34 дэцыбелы. Вось так, як всё па 34, хаця папугаю было 38 в гэтым мультику. Вось такі, сябры, нечаканы гумар, як заўжды, і, я думаю, для многіх нечаканы гумар у выкананні нашых сябраў і калегаў. Сёння, між іншага, гарадская гісторыя пра... гулянні. Не маўклівыя гулянні, а голыя гулянні, якія адбыліся у Гродні, у нашай заходняй сталіцы Беларусі. Няхай не крыўдзіцца на мяне жыхары Брэста. Пра гэта ды іншае ў 34 дэцыбелы.
Ты слухаешь мультимедиа часопіс 34 магнет. Раз на тыдень мы на педикюренной ногой Ренана Брессана б'ем по мячы життя за Менской кольцевой автодорогой, каб агаліць абарончы строй лепших трэшевых новин краіны. Гэта лишь шыла. Сёння ідэалістычная пастаральная замалёўка з Магілёўшыны пра студэнтку, якая разводзіць паласатых насякомых, слухае стынга і заганяе вяскоўцам селф-мейд кошыкі. А таксама, скажу гэта голасам раззлаванага Сашы Нема, нахабная гарадская гісторыя пра аматараў пабегаць галышом па начных вуліцах Гародні. Ну, трэба паслухаць, як кажуць пульманолагі.
304
дэцыбелы. Мы, сябры таварыства філолагаў-аматараў «Хвош» ведаем добра. Слова «Магілёўшына» утварылася ад ангельскага «Мэджык». І не таму, што менавіта тут бачылі апошнім разам знакаміты калгас «Прывід», які па начах дарыў крэдыты п'е кроў у камбайнёраў. А таму, што паветра тут магічна смачнае, настойнае на гноі і чорнай парэчцы. Хочацца часцей удыхаць і не выдыхаць зусім. У вёсцы Перарожкі Асіповіцкага района, дзе на 15 жыхароў 20 шэрых хацін таполі, ўжо 2 гады жыве дзяўчына, якая ў захапленні ангельскім спеваком стынгам зайшла нават далей, чым расійскі паласаты мабільны аператар. 20-гадовая бландынка Маша Ашэрава разводзіць пчол і прадае дачнікам і вяскоўцам не толькі мёд, але і кошыкі, якія пляце ў вольны час. Яго зараз хапае.
Пчол – это вообще не сала. Отца і дедак как бы, ну, просто продолжили. Улья папа делал. Ну, сейчас в интернете вообще можно вообще элементарно как бы найти. Но если руки есть, можно чертеж найти. Мы по книжкам делали, папа по книжкам делал. Этот 6 ульев в килограммах, ну, 65 может за сезон. Но это не так уж. Все равно это работа, это все равно тяжело.
Маша некалі хацела стаць тэхнолагам і за адукацыяй катаецца штомесяц на марудным дызельным цягніку ў Магілёў. Але сачык за накручваннем каўбасы на якімсьці вялікім заводзе, куды можна будзе патрапіць пасля ўнівера, не хоча. Бо будучыня для яе тэмы адчыненая, а цяперашняя басавіта гудзе пчаліным роем. Калі Маўглі ўзгатавалі ваўкі, то Машу – пчолы. Яны заўсёды былі недзе побач, і баяцца іх яна перастала яшчэ ў маленстве. Сакрэт не толькі ў густым дыме, які прымушае пчол прыглушыць абарончы інстынкт. Яна з імі размаўляе і калі-некалі пяе.
Ну, если с ними аккуратно, то они к тебе так тоже. Это живые существа. Они ж как бы, ну, умнее, да. Они не любят, когда спирт, когда запах, когда сигареты. Они болеют много, вот такие. Еще время надо им, потому что это работа.
С батьком на ровных доглядая пчел. Мед продая сама. Вяскоўцам і дачнікам, каб толькі радзей ездзіць у горад, ад якога яна сюды збегла, хоць суседнія Асіповічы больш падобныя на вёску. Такі ён, беларускі дауншыфтінг. Гэта трэнд, які набірае моц, зваліць на ўлонні прыроды і пусціць карані ў закінутай вёсачцы, хоць нават і ў дзедавай хаці, якая дагэтуль была лецішам, а стала зімішам і восеньшам. Свой сціплы пакой, расказвае Маша, абсталявала сама. Тут драўляная мэбля і кнігі, большасць з якіх – падручнікі і даведнікі па пчалярстве. Толькі невялічкі бумбокс і некалькі дзясяткаў плытак. Сумесь кіпучая – Найтвыш, Лімбіскіт, Мадонна, Стынг нарэшце. Пад апошняга лепш за ўсё плесці з алюмініевых дротаў кошыкі – па 40 тысяч за штуку. Галоўны рэцэпт добрага настрою – ніякага тэліка. Спаць кладецца ў 9, паднімаецца ў 6, бо трэба падаіць казу. Зайздрасці офісных пацукоў не было б межаў. Маша кажа, у яе жыцці пакуль не здарылася каханне, а калі і здарыцца, з вёскі яе ўсё адно не выцягнуць абцугамі. Маўляў, калі жыццё адно, яго трэба прачуць.
304 дэцыбелы. Дэцыбелы.
З Магілёўскай вобласці ў Гародню. Тут раскручваецца канвейерная стужка іншага трэнда. Трымаць слова пацана. Мясцовыя блогеры расказалі і паказалі шырокай грамадскасці шакавальнае відэа. Хлопец на спрэчку галышом прабег па жыўленай трасе індурскай шашы. Ну, дзе ж яшчэ, як не на індурскай. Пікантны відэазапіс з'явіўся ў сеціве, і хутка яго растыражавалі інтэрнэт-выданні. Але ролік праз некалькі гадзін выдалілі, і засталося толькі скупое апісанне. Герой, хоць невялікая лістушкі, на сувязь выходзіць не захацеў. Бо высветлілася, за вяртанне да прыроднага аблічча у блакітнавокай краіне ў цэнтры Еўропы свеціць турэмны срок. Яго атрымалі нядаўна хлопцы з Баранавічаў за шпацыр нагішом па цэнтральных вуліцах. Зрэшты, у гродненскай міліцыі пра інтэрнэт-ролік пакуль не чулі.
Окей, ты видели.
Але міліцыянты папярэджваюць, пакаранне можа знайсці героя, хай нават на яго ніхто і не скардзіўся. Пакуль недзе ёсць відэазапіс. Спрэчка з эратычным ухілам, як ведаюць дасвечаныя людзі, гэта стандартны паварот любой прыстойнай алкапаці. Але калі раздаваць за гэта турэмныя тэрміны, мы хутка вымрам. Па натуральных прычынах або праз нуду.
304 дэцыбелы.
А зараз рубрыка, якая адначасова распаліла грамадзянскую вайну ў Сірыі і супакоіла ўзброены пераварот у Судане. Трэш адным радком. Лепшыя загалоўкі рэгіянальнай прэсы мінулага тыдня. У Бярэсце затрымалі індыйцаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу па канаце. На Лепельшчыне каровы здзейснілі шакавальны налёт на прысядзімныя ўчасткі. У Глыбокім растуць 5-кілаграмовыя грыбы-волаты. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алі Шыла. Бывайце!
І
на гэтым усё, сябры, таксама ў праграме «Еўразум». Дзякуем нашым сябрам з 34 «Магнэт». А праграму «Еўразум» сённяшнюю для вас вялі Лена Сюцова і Олег Барцевіч.
Бывайце.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.